Kaixo, Alabi Irratian zaudete eta hauxe da standby. Gaur gure ikasturte honetako azken irrasaioa izango da eta azken irrasaio hau irekitzeko kantu instrumental bat, Beastie Boysen Groove Holmes. Kaixo entzule guztiak, esan bezala, hauxe izango da, ikasturte honetako azken standby, ez da?
Bai, hauxe da azken saioa, eta bueno, ondo pasatzea, espero dugu, ez?
Hori da. Ba, bai, gaur saioa pixka berezi izango da, kantu, bueno, soltea jarriko izkizuegu, ez dugu hainbeste sakonduko balan bakoitzean da talde bakoitzean, baizik eta, bueno, aurkezpen txiki batzuk eta musika entzungo dugu, ez da?
Hauxe da, gaurko protagonista musika izango da.
Hori da, entzun duzuen hasiera, ba, Beastie Boysen kantu bat izan da, aurreko saio batean, ba, egin genuen, berezitxoa beraiena, eta, bueno, gaur eskuartean daukaguna, beraien lan, ba, guztiz instrumentala da, ez da?
Bai, de insan Sound from Way Out da LPA, eta bueno, entzun dugu Groove Holmes abestia, eta bueno, benetan ederra.
Bueno, ba, New Yorketik, Washingtonena joko dugu, eta bertan, ba, beste talde mitiko bat egin, ez da?
Bai, Fugazi da urrengo taldea, eta bueno, zer esango dugu Fugazi buruz?
Bueno, ba, gizu, sekulako taldea, 1987an osatua, eta guk gaur, ba, eskuartean, beraien lehenengo lana daukagu, hain zuzen ere Fugazi izenarekin kaleratu zutena, eta 1988an Dishort disketxea, beraie kudeatzen duten disketxe horrek, kaleratu zuen, ba, diska bikaina.
Bikaina eta originala, ez? Nik uste dut, zu bere garaian erosi zenuen, eta?
Bai, bai, bere garaian erositakoa da, eta hemen dago zartuta, eta, bueno, buelta ugari eman dizkiogun diska.
Baina, bueno, orain dikan entzun daiteke abestiak, eta hortik entzungo dugu abesti bat.
Hori da, zuekin, Suggestion.
Thank you.
Hortxe sugestion kantua eta bueno, ba Fugazi mitikoena eta bueno, ba itzala handi eduki du, ba gure ibilbide musikalean Fugazik eta bueno, gure ibilbide musikalean bezala, ba hainbat talderan ere, ba bueno, itzala handi eduki du, ezta?
Bai, eta nola ez, a estatu mailan, ba Aina taldea bere Fugazien sustraia izan dituzte.
Bai, Fugazien sustraia izan dute, eta, bueno, guk hemen eskuartean daukaguna jarraian, ba, Aina taldeak atera zuen azken lan luzea da, Bipartite izenekoa, eta, bueno, ba, lotura ederra daukagu, ba, Bipartite hau, non grabatu zuten, ba, Inner Ear Studios, estudioetan.
Bai, Washington irian, Fugazikeko estudioetan, eta, bueno, ekoiztuta izan zen Jay Robinson gatik.
Hori da, beraz, bueno, entzun dugun aurreko diskoa, eta orain entzungo dugun kanta, baita ere, ba, estudio berdinetan grabatu izan da, baina urte batzu beranduago.
Bai, baina hori jakiteko, eta entzuteko, eta konparatzeko, ba, besti bat entzungo dugu, kasu honetan, Helicopters. We'll be right back.
Hortxe, entzun ditugu, Aina, Helicopters, eta, bueno, 2001, ez da?
Bai, ja, darama urte desente diskoa kalean, ta, baina, bueno, gu pauso bat egingo dugu aurrera, eta bos urte edo sei urte geroseago, ba, vinilo bat, bueno, single bat kaleratu zuten Lizabota inoren hori.
Hori, da, 2009 kaleratu zen split bat, biak, bueno, elkarbanatuta dago, adia, bueno, bide utxek, bueno, atera zuen, ba lehenengotako referentzia bat o bueno nahiko hasieran atea zuen referentzia izan zen.
Ba izan zen single compartido bat baina bueno grabazioa izan zen 2005 eta 6. Urtean izan zen grabazioa Carlos Osinagarekin eta bueno entzungo dugu kantoren bat.
Hori da, ba bueno bi taldeak hemen kutxunak eta bueno lehenengo bainoren onirekin hasiko gara eta bueno beraiek single honetarako kantu hau grabatu zuten Disonantzia. We'll be right back. hortxe entzun dugu, ba, bide utxek aratutako single hori, Coupage, eta, bueno, ez dauka A alderik, honek, bi dira alderak, ez dauka B alderik, bi dira A aldeak. Edo,
bai, ez dago diferentziarik talde batekin edo besterekin.
Hori, entzun duguna, ba, inoren hori izan da, eta kantua disonantzia, esango du hitzak, ba, Jon Argalena direla, eta, bueno, aipatu, ba, kasu, kantu hau entzun duzen kantu honetan, ba, Mikel zegoela baindik bajua jotzen, et, oi, barkatu, Drake zegoela baindik bajua jotzen, eta Mikel baindik bateria jotzen, eta orduti, ba, Mariano, eta
Guantxe, Guantxe sartu da baterian.
Orduan, bueno, aldaketa horiek eman dira, eta, bueno, ba, beste aldea entzungo dugu, orain, ez da?
Beste aldea entzungo dugu, eta nola ez, ba, Lizabo egongo dira hor.
Bueno, ba, kantuaren izena, Denboraren Artaziak.
Aurrak eternalki! Orain ordea lo galerik gabe! Beraien gan jolazten genun arresiak! Gure izpiluetan bihurtzen bukatu dute!
Zebra Crossing.
Zebra Streifen.
Pasha Sklute.
Pasha Zebra.
Zebra Transitum.
Mamantua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Zebra Bremi.
Zebra Tannu.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea.
Lauretatik aurrera, astelenetik ostiralera.
Tastas eta labedi irratien eskutik.
Zebra
Crossing.
Pasha Zebra Transitum.
Mantua.
Balmagien.
Reus van Zebra.
Mentxe gaude, stand-by, irraza joan, alabi irratian, eta bueno, aurretik ba, Lizabokoak agurtu ditugu, denboraren hartazia kantu entzun dugu, eta nola ez, ba, Martxel Mariskarenak ziren izguztiak, eta jarraian, ba, Euskal Herriko beste talderekin jarraituko dugu, baina denboran atzera eginez, pixka bat gehiago, ez da?
Bai, pixka bat gehiago, eta hor topatuko dugu Mikel Intxausti eta Juan Carlos Dinimeri jotzen.
Hori da, The Covers taldea, eta bueno, ba, hortxe taldearen izenak esaten duen bezala, ba, bertsioak egiten, ez da?
Bai, izan zen bertsioko talde bat, eta bueno, nola ez, entzungo dugu gaurko bertsioa eta originala.
Hori da, bueno, ba, bereik aipatuko dugu, bueno, izeta estudioetan, garai hortako izeta estudioetan grabatu zutela, eta Kaki Alkarazo ibilitzela soinu teknikari.
Bai, izan dugu tegira, eta ekoizpelanetan, eta bueno, ba, baina bueno, guk entzungo dugu Lee Hasselbot kantaren bat, eta, bueno, gero esango dugu norke ospea eman zion abestiari.
Entzun duzu aste honetako bertsioa eta bueno, entzun duzu bezala These Boots Are Made For Walking zen kantua eta bueno, ba The Covers taldeak ba eskaini zigun, ba bertsio diska horretan, ba bertsio kantu hau eta bueno, ba kantu hau hain ezaguna egin bazen, ba Nancy Sinatrak egin zuen, ba bere garaian, bueno, oso famatua da Nancy Sinatra, ba hortxe Frank Sinatraren ba alaba, ezta?
Bai, alaba izan zen eta bueno, ezukan bere aitaren ospea, baina bueno, undergroundetan eta rock and roll munduetan ba abesti honekin arrakasta pizka bat lortu zuen.
Bueno, gainera aipatu duzu bezala zuleen, ba bestia berez originala ez da bera, baina berak.
Bueno, berat nik uste dut berarentzako izan zen idatzita Lee Hasselbok egin zuen, baina berak izan zuen ospea izan zuen.
Bueno, ba besterik gabe kantu entzungo dugu eta ea zein duzuen gustuko entzun dugu bertsioa edo original hau.
Thank you.
are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Hortxe entzun zuen, These Boots Are Made For Walking, kantu benetan ezaguna, eta bueno, Nancy Sinatrak abestua, eta hain ezaguna egin zuen kantua, ba, bere garaian. Eta orain, ba, beste kontu bat egin goaz, aldatuko du artistaz, eta Mary Weissekin joango gara hain zuzen ere, ba, bueno, ba, Mary Weissek ba, duela ezain beste batera duen balan batekin, ez da?
Bai, Mary Weiss da Sangriaseko abeslaria, eta, bueno, ba, ba, nik uste dute iaia irurgoi amarkadatik utzi zuela musika eta tabana, baina orain dela gutxi, 2007 urtean topatu zuen norteko Norton Recordseko jendearekin, eta proposatu zioten diska grabatzea, eta nola ez, ba, barreinen zeun kideak antxe agertuko ziren.
Hori da, ba, beraiekin batera elkartu, eta, bueno, ba, diska oso ba, kareatu zen, Dangerous Game izenekoa, eta, bueno, gaur gure artean, ba, single bat daukau, hortatik, ez da?
Bai, lehenengo singlea, eta bestia izan zen, Stop and Thinking Over.
Thank you.
Bueno, ba, hortxe, Mary Weiss, esan bezala, eta, bueno, ba, horatzean esan, esan duzu, esan dugu bezala, ba, The Raining Sound zeuden, ez da?
Bai, hor zegoen Greg Carway gitarra jotzen eta ekoizten bebai, eta, bueno, ez zeukan Raining Sound soinua organorekin, eta, bueno, Amerikako doinua jotzen.
Hori da, bueno, ba, jarraian, beste artista bat egingoaz, estatu batuetan jarraituko dugu eta Alex Chiltonekin hain zuzen ere, bueno, basiatean de Box Tops taldeko kidea eta gero ba hain ezaguna egin ziren ba Big Starreko kidea baita ere, baina kasu honetan ez daukagu talde lanean, baizik eta bueno, bere bakarkako lanean za Big Star utzi eta bueno, oso gutxira atera zuen lanarekin.
Bai, bueno, hau grabatu zuen Big Star utxita gero, baina, bueno, nik uste dute hasieran kaleratu zen bere lehenengo LPA, Like Fly on Seabirds, eta han ikusten zen, bueno, bere agian porrota edo bere egoera, ez, nahiko larria, baina diska honetan, single honetan, ba, beste doinua dauzkate, alaiagoak, eta, bueno, ba, bertsio batzuekin, baina bueno, guk entzungo dugu lehengo abestia, beraiek konposatutakoa eta nola ez, ba, izango da Free Again.
Well, I'm free again to do what I want again. Free again to sing my songs again. Free again to end my longing to be out on my own again. Well, I had me a girl, she couldn't understand me or my ways or money to be a man. Now I'm gonna try to make her understand. Baby, baby, I'm again. Oh, well, I'm free again to do what I want again. Free again to sing my a leash on my neck around. Now I'm gonna make my way to another town. My feet are back on the ground. Well, I'm free again to do what I want again. Free again to sing my songs again. Free again to end my longing to be out on my own again. Well, honey, I'm free again to do what I want. I'll do what I want.
Hortxe, entzun dugu Free Again kantua, Alex Chiltonen kantu hori, eta bueno, ba, bere Big Starren osteko ba, lehenengo etapa horretan, eta bueno, ba, Big Starreko kide bat ere bat zegoen, ez da, hemen berarekin.
Ba, hortxe, egon zen abesti bat grabatzen gitarra, nola ez, Chris Bell, beste Big Starreko gitarjolea.
Hori da, bueno, estudioak ere, ba, Ardente Estudiotan, grabatua izan zen, ba, estudio bai, famatuak.
Ba, famatuak, hor Memphiseko irian, eta, bueno, urrengo kanta, ba, gauza asko esan nahi du Alex Chiltonen bizitzen.
Hori da, ba, horrengo kanta ez da berea, ba, Rolling Stonesen kantua da, eta kantua The Singer's Not the Song da, ez da?
Bai, eta, bueno, itxaldetik, ba, asko, Alex Chilton asko nola esanik,
protagonismo asko edo
ez zer esaten duen abestian, ba nik uste dut bere burua ikusten zen abesti horretan, ez? Eta bueno, importantzia handia izan zen beraientzako eta hain importante izan zen, ba orain dela urte desente ja, Musterk zigilua kaleratu zuen disko bikoitza bat Aletxintoren nomenez eta izenbura izan zen The Singer Not The Song.
Egia esan izenburua ederra da, ez da batzutan bueno, abeslari hon bat izan da ere, ba, abestia ere ona izan behar da.
Hoize baietz.
Ez du balio bakarrik abeslaria oso ona izatea, ez da?
Ez.
Bueno, ba, entzun egingo du kantua. Ba,
entzungo dugu, Singer Not The Song.
I always go. I'm always giving you the things you know. Just say so, 'cause you gave me that feeling inside. But I know I must be right. It's the singer, not the song. Same old songs. We've been going there for much too long. Something's wrong, and it gives me that feeling inside that I know I must be right. It's the singer, not the song. It's the singer.
Hortxe, Alex Chilton, ba, kantu edar hori egiten, The Singer Not The Song, ba, Rolling Stonesena, baina ba, bere kantu edarra guen zuten, ba, bere lehenengo bakarkako lan horretan. Eta bagoaz, beste batekin orain, eta orain honetan ba, Bobby Fuller daukagu, eta Bobby Fuller, ba, The Bobby Fuller 4 taldeko liderra da. Eta, bueno, ba, 1942an jaio zen ja, duela urte dexente, eta oso gazte hilda ere, ez da?
Bai, 23 urtekin hil zen, batzuketatzen esaten dute bere burua hil zen, baina beste batzuek esaten dute hil zutela.
Bai, eta, bueno, ba, nahiko arrakasta egizu, bere garaian, eta ez da git, ba...
Eta, ba, bai. Bai, bai, bai. Abesti, orain entzungo dugun abestia, nik uste du jende guztia ezagutzen du.
Hori da.
Entzun dela.
Bueno, ba, oso kantu ezaguna da, baina gehienek ez dute jakingo, ba, Bobby Fullerrena dela, ezta?
Ez, eta entzungo dugu, I Fall the Law.
I needed money 'cause I had
Che, boterea borrokatu nuen I Fought the Law, ba
eta I Won.
Ba eta I Won eta
Bobby,
bai. Bobby Fuller Forrek ba egin zuen ezaguna, baina ez zan berea, ez da, ez da.
Ez da berea izan, baina bueno, berak nik uste dut lehenengo postura iritsi zen bai. Abesti honekin.
Hori da, ba kantu originala Sonny Curtisena da, The Crickets taldekoa. Eta bueno, ba esan dizuegun bezala, gure garaida edo gutako asko ba kantu hau ezaguna dugu, baina beste talde mitiko batek egin zuen ezaguna, ez da, gure artean.
Bai, gu gehienok ezagutu genuen The Clash-engatik.
Hori da. Bueno, ba nola ez, entzun beharko dugu The Clash-en I Fought the Law. Bueno, ba, hortxe The Clash-en bertsioa, I Fought the Law, eta guri, ba, denboraldia, edo kurtsua agurtzeko, garaia itzegu, pixanaka.
Bai, oso ondo pasa dugu, espero zuek be bai, eta, bueno, ez dakigu noiz izango da urrengoa.
Baina, bueltatu gara, hau izan da lehenengo denboraldia, ba, bueno, ikusiko dugu ya noiz den bigarren denboraldi hori, eta, bueno, agurtzeko, ba, Itoizen Ambulantz lana dugu esku artean, eta lurretan abestia, eta lurretan abestiak, bueno, bere hitzetan, bueno, esaten du urrengo lurte arte zulora itzuliko zara, ba, bueno, gu urrengo denboraldi arte ere, ba, zulora itzuliko gara, eta, bueno,
urtzeko. Bai, stand-by geratuko da, stand-by.
Bueno, ba, urtzeko Itoizen lurretan, eta urrengo arte.
Urrengo arte.
Portare a